ut seditionem attigit, ubi modestia militaris, ubi veteris disciplinae decus, quonam tribunos, quo centuriones exegissent rogitans, nudant universi corpora, cicatrices ex vulneribus, verberum notas exprobrant. Mox indiscretis vocibus, pretia vacationum, angustia stipendii, duritiam operum, ac propriis nominibus incusant vallum, fossas, pabuli materiae lignorum ad gestus, et si qua alia ex necessitate aut adversus otium castrorum quae runtur. Atrocissimus veteranorum clamor oriebatur, qui trigena aut supra stipendia numerantes, mederetur fessis, neu mortem in istam laboribus, sed finem tam exercitae militiae, neque inopem requiem orabant. Fuere etiam, qui legatam a divo Augusto pecuniam reposcerent, Faustis in Germanicum hominibus, et si vellet imperium, promptas res ostentavere. Tum vero quasi scelere contamina retur, praeceps tribunali desiluit. Opposuerunt abiunti arma, militantes ni regrederetur. At ille moriturum potius, quam fidem exueret, clamitans. Ferrum a latere diripuit, ela tunque deferebat in pectus, ni proximi prensam dextram vi attinuissent. Extrema et conglobata inter se pars contionis, ac vix credibile dictu, quidam singuli propius incedentes feriret horta bantur, et miles nomine Calusidius strictum optulit gladium addito acutiorem esse. Saevum id malique moris, etiam furentibus visum. Ac spatium fuit, quo caesar ab amicis in tabernaculum raperetur.